З великим зацікавленням стежать міжнародні мас-медії за дебатами у Верховній Раді України у справі, чи висловити урядові прем'єр-міністра Вітольда Фокіна довір'я, чи ні. Передбачалось, що дебати з цього питання матимуть якісь результати вже в п'ятницю. Та сталося не так. Драма, яка розігралася в парламенті у п'ятницю, очевидно, вже загально відома. Отож, очікуємо вівторка, коли дискусії в парламенті продовжуватимуться. На сесії у п'ятницю уряд Вітольда Фокіна виступив із заявою, якій подав оцінку власної діяльності. Про цю заяву уряду інформує з Києва Максим М'якенький.
У зв'язку з останніми спробами опозиції відправити уряд Вітольда Фокіна у відставку, Кабінет міністрів оприлюднив заяву, в якій дає свою оцінку власної діяльності. До речі, хоча заява була виголошена Кабінетом міністрів на засіданні Верховної Ради ще 3 липня, тобто в п'ятницю, її повний зміст для засобів масової інформації був поданий лише в понеділок, тобто 6 липня. Цього дня, як відомо, республіканські газети не виходять. Тому документ з'явиться на шпальтах часописів у вівторок, коли у парламенті буде розглядатися питання про вотум недовіри урядові Вітольда Фокіна. Загалом стиль заяви нагадує стиль виступів прем'єра Фокіна на усіх прес-конференціях. Тобто багато загальних речень при відсутності конкретних доказів. Зокрема, уряд твердить, що робив усе можливе для забезпечення соціального захисту населення України, але не згадує про останнє, на думку переважної більшості парламентарів, невиправдане підвищення цін на товари першої необхідності. Далі уряд згадує про заходи, вжиті ним для оздоровлення грошового обігу, виходу з карбованцевої зони і запровадження національної валюти. Проте ці твердження Кабінету міністрів суперечать дійсності, бо купон упав вже до 70 копійок, а Україна далі залишається в карбованцевій зоні. Хоча програма незалежної економічної політики і передбачала вихід з цієї зони ще на початку квітня цього року. Щодо запровадження національної валюти – гривні, то згідно з обіцянками особисто прем'єра Фокіна, вона мала би бути запроваджена ще у травні. Далі Кабінет міністрів наголошує на тому, що в умовах загострення паливно-енергетичної кризи тільки завдяки всім можливим заходам з боку уряду вдалося посіяти хліб на Україні. Але що ж це за уряд, який не здатний забезпечити пальним народне господарство, яким він керує? Щодо істотного структурного і кадрового оновлення і приходу до Кабінету міністрів молодих фахівців з сучасним економічним мисленням, то якщо такі і існують, опозиція про них нічого не знає. Інакше, як пояснити той факт, що основним козирем опонентів уряду є його некомпетентність. Проте автори заяви намагаються відвести від себе удар, звинувачуючи представників опозиції у популізмі. На їхню думку, саме діяльність опозиції спрямована проти уряду і призвела до зубожіння населення, яке може викликати, як сказано у заяві, соціальні струси з непередбачуваними наслідками. Причому автори заяви вважають, що за впливом на становище народу України з урядовою кризою можна порівняти хіба що кризу Придністровську. Далі в документі наголошено, уряд позбавляють важелів проведення економічної політики. Під його відання вилучено Національний банк і Фонд державного майна. Невідомо з яких причин вирішено підпорядкувати Верховній Раді антимонопольний комітет. Кінець цитати. До речі, останні події мали місце кілька тижнів тому. А уряд перебуває при владі від 90-го року. І ніяких конкретних кроків щодо здійснення приватизації і роздержавлення, а також оздоровлення кредитно-фінансової системи, він не здійснив. Наприкінці Кабінет міністрів погрожує, що буде змушений подати у відставку, якщо, цитую, «не буде надано можливостей і належних повноважень для плідної роботи». Кінець цитати. Але саме такого вирішення цього питання якраз і прагне опозиція ось уже щонайменше півроку. Тому ультимативний стиль останнього речення здатен з точки зору здорового глузду викликати в аудиторії і в парламентарів хіба що посмішку. Максим Якенький для Радіо Свобода, Київ.
Ситуація в кулуарах влади складна і заплутана. З одного боку Верховна Рада, з другого Кабінет міністрів. Народні депутати проти урядових міністрів. Хто проти кого? А хто з ким? Відповіді шукає Іван Рибалко.
Схоже, що Київ знову дає привід журналістам усіх країн сконцентрувати всю увагу на українських проблемах. Багато закордонних мас-медіа запало повідомили, що Вітольд Фокін подав у відставку, неправильно витлумачивши демарш уряду у парламенті. Відтак, вони просто змушені будуть повернутися до цієї теми, чи принаймні поговорити про те, як складно і заплутано усе у київських коридорах влади. Чому, наприклад, заступник голова парламенту Василь Дурдинець розцінює демарш уряду як образу нинішньому складу вищого законодавчого органу, але при цьому спростовує повідомлення про відставку прем'єра? Верховна Рада України необережно обпеклася, завзято перебираючи на себе роль рятівника економіки. Про це свідчить не лише перелік питань, які вона розглядала останнім часом, а й зміст її постанов. Замість того, щоб відправляти у відставку вищих чиновників виконавчої влади, парламент коригував постійно їхні дії своїми рішеннями. Внаслідок паралізовані зусилля спрямовані на підвищення ефективності оперативного керівництва економікою. Хто, наприклад, буде зважати на міністерські погрібці, якщо наступного дня парламент може ухвалити інше рішення? Це і є основним змістом претензій міністрів до депутатів, і є надія, що народні обранці надалі з більшою легкістю розлучатимуться з чиновниками, ніж перетворюватимуть парламент на народний комісаріат. Проте не виключено, що депутати аж занадто дмухатимуть на гаряче і зроблять забагато поступок міністрам. Вже зараз відомо, що 7 липня президент не візьме участь у парламентських дебатах. Вітольд Фокін, який 3 липня наголосив, що уряд, цитую, «користується цілковитою офіційною довірою», кінець цитати, очевидно, нічого не перебільшив. Адже словосполучення «офіційна довіра» зрештою означає ласку президента. До речі, дивні речі, у редагованій стенограмі, що її 6 липня поширив «Укрінформ», цей вираз облагозвучено і вилучено з нього слово «офіційною». А відтак, Фокінові можливо закидати, що він не відає про низьку популярність уряду серед населення. Отож, з огляду на очевидну закономірність подібних дрібниць, навряд чи можна бути певним, що 7 липня у парламенті Фокіну вдасться зіграти роль особи, особливо наближеної до президента. Дискусія у парламенті навряд чи буде простим випусканням пари, але чи буде ухвалене рішення стосуватися лише персоналій, чи також буде задоволено або ж відкинуто вимогу підпорядкувати урядові Національний банк, Антимонопольний комітет та Фонд державного майна, на це запитання найменше відповідей, хоча воно є ключовим. Позиції дієвих осіб української політичної сцени не тотожні. Пересічний громадянин переважно цілком дезорієнтований дискусіями у пресі, які, в свою чергу, ґрунтуються на симпатіях чи антипатіях журналістів до певних фігур. Президент, висловлюючи пропозицію про утворення спеціальної групи з економічних реформ, наголосив, що він пропонує передати комітет фонд і банк, що про них йдеться, лише в оперативне підпорядкування. Вітольд Фокін у своєму виступі пов'язав тісним логічним ланцюжком питання про довіру урядові і перепідпорядкування банку, комітету та фонду. Ряд представників промислових та підприємницьких кіл у довірчих бесідах однозначно трактують підґрунтя конфлікту боротьбою за контроль над Національним банком між так званим кланом Фокіна і так званим кланом Пилипчука. Хоча останнє припущення є очевидним перебільшенням, цікаво знати, які особи привертають найбільшу увагу директорів. Зовсім інша картина в українському парламенті. Провідники досить численної фракції «Нової України» однозначно виступають проти пропозицій президента і навіть залякують своєрідним ГКЧП, хоч і не наважуються назвати його ініціаторів. Проте єдності нема навіть у самій фракції, оскільки міністри новоукраїнців взяли участь у Фокінському демарші і виявляють бажання дещо дистанціюватися від Володимира Ланового, на якому акцентують керівники фракції. Ряд депутатів, в свою чергу, категорично проти Володимира Ланового. Ядро цієї групи складають прихильники та члени фракції Українсько-Республіканської партії, яких насторожують блискавичні зміни орієнтирів міністром економіки. Схоже, що лоцман реформ хоче стати боцманом і все менше оглядається на зірки дороговкази економічного космосу. Надзвичайно змонополізований інертний корабель української господарки навряд чи зможе повторювати усі його маневри. Опоненти віце-прем'єра не пропустили повз увагу також проєкт постанови за підписом Лонового про перепідпорядкування фонду державного майна, хоча саме за його пропозиціями, власне, і створювався цей фонд у підпорядкуванні парламенту. Багато туману також і у справі з так званою міждержавною корпорацією «Вимпіл», яка мала постати на базі оборонних підприємств України, Білорусі та Росії. Костянтин Масик, наприклад, заперечив, що Кабінет міністрів мав подібні наміри, але не пояснив, яку роль у цій справі зіграли окремі міністри. В усякому випадку, чимало депутатів, якщо їм доведеться обирати між Лановим і Фокіним, підтримують останнього, попри всю висловлену на його адресу критику. Чи менше часу залишається до другого акту обговорення питання про довіру урядові, тим менше підстав для однозначних прогнозів. Вірогідно лише те, що дискусії про особистості переважатимуть над дебатами про структуру виконавчої влади. Що не кажи, а пленарні засідання не схожі на наукові конференції, а під час суперечок прихильників однієї чи іншої команди годі очікувати на момент істини. Іван Рибалко для Радіо Свобода, Київ.
На хвилях української програми «Радіо Свобода» ви слухаєте радіожурнал «Українська панорама». З 3 липня увагу привертала не лише сесія Верховної Ради України. Увага була звернена і на Київський політехнічний інститут, де відбувалася науково-практична конференція «Народного руху України». Конференція руху завершилася в неділю. Про її підсумки інформує Олексій Капуста.
Науково-практична конференція Народного руху України, користуючись широким представництвом, а на неї з'їхалося близько 300 делегатів із 222 районів України, завершилася прийняттям низки резолюцій. Серед них головна для руху, але вже досить традиційна, про спроби роз'єднання демократичних сил України. У ній, зокрема, мовиться. Останнім часом керівники Республіканської та Демократичної партії зробили певні організаційні кроки у напрямку до створення коаліції цих партій. Саме по собі створення такої коаліції є внутрішньою справою цих партій і не може викликати заперечень, однак насторожує певна спрямованість цієї коаліції. Рухівці засудили також спроби деяких членів проводу руху інспірувати створення паралельних рухівських структур. Заява стверджує, що, цитую, оскільки легітимність третіх всеукраїнських зборів руху безсумнівна, то жодна інша організація чи коаліція не може претендувати на ім'я чи спадкоємність Народного руху України. Кінець цитати. Окремим документом було висловлено ставлення руху до проєкту нової Конституції України. Рух вважає, що особливу загрозу для демократичного майбутнього України становить конституційне закріплення авторитарного президентського правління на місцях. Особливе занепокоєння делегатів конференції викликає механізм прийняття Конституції теперішнім складом Верховної Ради. Нова Конституція має бути прийнята або ж спеціально створеною Конституційною асамблеєю з відповідним представництвом усіх демократичних сил, або новим складом парламенту, обраним на багатопартійній основі. Конференція також прийняла ухвалу про підготовку та проведення громадського суду над КПСС КПУ. Вона стверджує, що незважаючи на заборону діяльності КПСС КПУ, більшовицька ідеологія продовжує впливати на життя українського суспільства. Щоб запобігти перетворенню України на комуністичний заповідник та щоб уникнути громадянської війни, конференція пропонує провести судовий процес над КПСС КПУ. Наприкінці роботи конференції я попросив члена проводу, голову Луганської краєвої організації руху Олену Бондаренко поділитися поглядами на його сьогоднішні проблеми, а також запитав її, яким чином ці проблеми може вирішити подібне зібрання.
Насамперед, я вважаю, що ця конференція ведмо доцільна і важлива, потрібна була тою внутрішньополітичною ситуацією в Україні, яка на сьогодні склалася, і тою ситуацією, яка склалася на сьогодні в Русі. Дуже складна ситуація на сьогодні в Русі. Як відомо, треті збори руху показали, що є розкольницька течія, розкольницька лінія в Русі. Практично діаметрально розійшлися позиції щодо підтримки чи не підтримки уряду. Одна частина, і на превеликий жаль, це здебільшого так звані батьки фундатори руху, беззастережно підтримує президента, підтримує уряд. Інша частина, яку очолює В'ячеслав Чорновіл, зайняла, дивиться за патологію позиції опозиції щодо уряду. І його позиція, пана Чорновила, підтримана більшістю, абсолютною більшістю краєвих організацій. На превеликий жаль, ситуація після третіх зборів руху не поліпшилась, незважаючи на те, що ми пішли на певний компроміс, аби не дійти до розвалу і розколу руху. Ситуація погіршується. Ви прекрасно, мабуть, знаєте про ті численні заяви і численні виступи. Частини керівництва руху у пресі, до речі, дуже так широко надана можливість виступати. Вони, я би не сказала, що вони проти конкретної особи спрямовані, хоча дехто трактує саме так, що це виступи проти Чорновола. Ні, це проти тої позиції, яку зайняв рух щодо уряду і щодо керівництва нашою країною і щодо ситуації в Україні. Ми мусимо зараз триматися єдино. Ми завжди виступали як консолідуюча сила, і на сьогодні ми не відмовляємося від своєї позиції і закликаємо всі організації і партії демократичного, національно-демократичного спрямування з нами співпрацювати. Але ні в якому разі ми не можемо пропустити те, щоб чи група осіб, чи якась організація намагалася присвоїти собі ім'я руху і під нашими гаслами виступати фактично проти опозиції, єдиної опозиційної організації на Україні, серйозної такої, яка заслуговує на увагу.
Ситуацію в Народному Русі України коментувала член проводу руху Олена Бондаренко. У лавах Збройних сил України зростає злочинність і алкоголізм. Цю поважну проблему конкретно у Прикарпатському військовому окрузі розглянули на своїй нещодавній зустрічі у Львові представники Спілки офіцерів України. Зі Львова повідомляє про це Ганна Стеців.
Представники 10 обласних організацій Спілки офіцерів України цими днями збиралися у Львові. Привіт для серйозної розмови був неабиякий. У Прикарпатському військовому окрузі у цьому році різко зросла злочинність і алкоголізм. Ось тільки два показники. За 6 місяців цього року 29 чоловік у окрузі загинули, а пияцтво зросло на 75%. У окрузі спостерігається масові розкрадання військового майна. Є випадки зґвалтування і вбивств. Чому так катастрофічно погіршується моральний клімат у одному з найбільших військових окрузів України? А як зашкодити лихові? На ці два питання і намагалися знайти відповідь представники Спілки офіцерів України. Були цікаві приклади, аналізи, пропозиції. Кілька з них, думаю, доцільно подати. Ось, скажімо, такий факт. Служив у ПРКВО полковник Новак, який був одним із активним підтримувачів ГКЧП. Він і далі служить там, але вже військовому начальству української армії спало на думку дати полковнику Новаку посаду заступника командира частини з виховної роботи. До речі, цей факт показовий. Ми вже не раз говорили про те, що ключові пости в українській армії обіймають перші противники самої незалежності такої армії. То чи за таких обставин варто сподіватися на сильне і надійне військо? З цього приводу цікаві пропозиції висловив полковник Васильцевич. Ось як дослівно він висловився про українську армію. Будьмо відвертими, Україна ще не має своєї армії, те, що є –
згусток чогось незрозумілого кінець цитати. Тепер стосовно пропозицій. Серед багатьох, можливо, надто радикальних, була слушною пропозиція начальника виховного відділу Національної гвардії України підполковника Костюка. Ось її суть. За основу треба взяти досвід Німеччини. Як там повелися з колишньою армією ДДР? Офіцерів, які прослужили в армії ДДР більше 10 років, у армію федеративної Німеччини не взяли. Не взяли на службу також жодного ДДРівського замполіта. Підполковник Костюк пропонує за подібним принципом будувати і українську армію. На офіцерському форумі у Львові було поставлено ще одне питання. Чи хоч один розкрадач армійського майна нині покараний? Як не парадоксально, але на це запитання була відповідь – ні. А поміж тим відомі і оприлюднені десятки фактів грабувань української армії. Ось тільки один прекрасномовний приклад. У Житомирській області служив генерал Якунов. Члени спілки офіцерів не раз інформували і Службу безпеки, і військову прокуратуру про те, що генерал Якунов розкрадає армійське майно, відправляє його в Росію. Але ніхто на це не реагував. Зрештою, награбувавши достатньо, генерал Якунов і сам подався до Росії. Приклади безкарності, звісно, не що інше, як злочинна байдужість. Але скільки вже часу минуло від дня, коли ідея побудови української армії дістала офіційну платформу, а окремі проблеми, якось розкрадання та саботаж вчорашніх, продовжуються. Більше того, російське спрямування і надалі є основою армійської виховної політики. Про це говорила на зборі офіцерів пані Віра Лясківська, одна з чільних працівників президентської адміністрації у Львові. «Я не розумію, – говорила пані Лясківська, – чому ви, пане командуючий Прикарпатським військовим округом, тут говорите по-українськи, а у себе на робочому місці виключно по-російськи? Так само командуючий повітряною армією Антонець. Вони вимагають від підлеглих власне російської мови. Чому?» Десятки чому прозвучали на зборі офіцерів, і на багато з них відповіді дано не було. Нині кожному зрозуміло одне. Зародок української армії має серйозну недугу, лікування якої може бути ефективним тільки за умови, так би мовити, переливання крові. Ганна Стесів для Радіо Свобода, Львів.
Слухачі, пропонуємо вашій увазі кілька репортажів з областей та регіонів України. Розпочинаємо в Одесі. Цей регіон нашої батьківщини чи не найбільш заторкнений конфліктом у Придністров'ї, адже вже понад 50 тисяч біженців прибули до Одеси та її околиць. Союз українських студентів Одеси та Товариство української мови «Південна громада» цими днями засудили війну в Придністров'ї. Детальніше про це розповідає Ігор Столяров з Одеси.
Місцева організація Союзу українського студентства в Одесі навпроти будинку обласної державної адміністрації організовано маніфестацію, у якій брали участь представники біля 6 вищих навчальних закладів Одеси. Організатори тримали гасло «Союз українського студентства проти геноциду у Придністров'ї» та «Зупиніть війну». Зі студентами зустрівся управляючий відділом міжнаціональних відносин адміністрації ПС Станіслав Стріженюк. За його словами, зараз тільки в Одеській області перебуває 54 тисячі біженців з Придністров'я. Лідер Одеського відділення Союзу українського студентства Константин Кожушнер повідомив також, що вимога організації про безкоштовне навчання вихідців з лівобережжя Дністра виконана. В цей же час на сторінках Одеської обласної газети «Чорноморські новини» оприлюднено відкритий лист Одеського краєвого товариства української мови та культури «Південна громада» до українців Придністров'я. У відкритому листі, зокрема, говориться, цитую, «Панове товариство, сьогодні цілком прозорими є московські наміри загнати народи колишньої імперії в старе прокрустове ложе. Також цілком прозорими є намагання за допомогою злочинної братовбивчої війни в Молдові розпалити криваву всеукраїнську пожежу. Всі засоби годні для такої справи. Ми свідомі того, що більшість людей, які сьогодні мають статус придністровських біженців, є дійсно жертві трагедії. Але водночас питаємо, чому Україна, що стоїть на порозі економічного краху, знаходить хліб та прихисток для ошуканих, а бомбольоти з Кремля воліють надсилати до БНДР, БДР, гармати, танки, це зла, смерті, крові. А тим часом вулицями Одеси походжають молодики та шукають охочих захищати в лапках рускоязичне населення на ісконно русських землях. Тож, може, варто, панове братове, нагадати тим, що малюють профілі Суворових на панцерниках, що то давні українські землі в складі незалежної Молдови. Невже донські козаки та 14-та російська армія захищають ваші інтереси? Пам'ятаємо, ми вже давно стріляємо один в одного, а перемогу святкує третя сила. З молдованами нам нема чого ділити. Смирнили та подібні до них всі постали перед вселюдським судом. Слава нашій матері Україні! Кінець цитати. Ігор Столяров, для Радіо Свобода, Одеса.
З Одеси перейдімо на Закарпаття. Тут, у Фоскі, відбулися вибори до українського парламенту. Були два кандидати, один з яких представляє платформу Народного руху України, а другий, який належить до старої номенклатури. Про те, як важко демократизується життя на Закарпатті, ви почуєте в репортажі Василя Зілгалова з Ужгорода.
5 липня у Фоскі відбувся завершальний тур виборів до Верховної Ради по виборчому округу номер 177. Напередодні було видно, якому шаленому тиску піддавалися виборці сіл Хуйського району з боку міліції, компартійної номенклатури, сільських радах, з боку голів колгоспів, працівників облконкому і інших вірних слуг голови обласної ради генерал-майора міліції Дмитра Дорченця. Священники УПЦ знову проявили себе в ролі активних агітаторів за стару корумповану номенклатуру. Агітатори з боку Дорченця мали десятки авто, газети, радіо, телебачення. Команда з кандидата від руху також прагла не спати, але діяла відкритими і в цілому чесними методами, листівками, зустрічами і таке інше. В день виборів проявилася у всій красі методика діяльності номенклатури, погрози на адреси спостерігачів, членів дільниць від руху, тиск на виборців, споювання горілочкою і, звичайно, груба фальсифікація результатів. Окружна виборча комісія, яка засідала в цю ніч, змушена була згодитися з чисельними актами спостерігачів від руху, які вказали на грубі порушення закону про вибори з боку команди Дорченця. Комісія змушена була відмінити результати виборів в селищі Вилок, де були явні фальсифікації на користь Дорченця, а також згодитися з грубими діями посадових осіб на дільниці в селі Сокирниця, де навіть депутати Верховної Ради Івана Зайця не пустили в приміщення і погрожували побити. На одній з дільниць окружна комісія змушена була зняти з Дорченця в результаті фальсифікації близько 300 голосів. Всіх порушень поки що не перерахує. Близько 200 спостерігачів і членів дільниць, які відмовились підписати протоколи, направили телеграму до Верховної Ради і Центр виборчкому з вимогою вислати комісію для розгляду фальсифікацій, які мали місце з боку команди Дорченця у цих виборах. Сьогодні зранку, коли ми ведемо цей репортаж, відомі лише попередні результати. Михайло Джанда набрав близько 21 тисячі голосів, Дмитро Дорченець близько 24. Але які будуть остаточні наслідки цих протирічливих виборів на Закарпатті, якою буде реакція Верховної Ради і Центру виборчкому на грубі фальсифікації з боку команди Дорченця, ми ще не знаємо. Але ці вибори показали, що місто однозначно підтримує рух, а також і те, що зростає авторитет демократичних сил в селах області. І ще раз наглядно проілюстрували, як важко демократизується життя на Закарпатті. Василь Зілгалов для Радіо Свобода, Ужгород.
І на закінчення цього огляду подій у регіонах України перейдімо до колишньої столиці України – Харкова. Тут, як ви почуєте незабаром, зростають так звані антифашистські сили. Проблема полягає у тому, що організатори цього руху вважають українську незалежність фашистським витвором. Цими днями у Харкові також трапилася містеріозна пожежа в історичній церкві 17 століття. Про це та інші харківські новини повідомляє Владислав Проненко.
Харків 4 липня. парламенті Української Незалежної Держави є депутат, який остаточно і відверто виявив себе її запеклим ворогом. Це Валерій Міщиряков, автор надрукованої в газеті «События» статті «Куди заведе Україну націоналізм», основними ідеями котрої є ностальгія за оновленим в лапках Союзом та оновленим в лапках КПРС, повне неприйняття практично всіх демократичних процесів, що відбуваються нині в Україні, та спроба реабілітувати проімперські політичні сили, соціалістичну партію, Движение демократических реформ, Движение за возрождение Донбасса, Отечественный форум. Люту ненависть Валерія Міщирякова в цій статті викликають Українська національна асамблея, Українська національна самооборона тощо, а Степана Бандеру та Романа Шухевича він відверто називає фашистським прихвостям, вважаючи, що зараз створюється українська націонал-тоталітарна держава фашистського гатунку. Тому народний депутат, що прожив практично все життя в Україні і не знає досі жодного українського слова, і забувши про те, що фашизм народжується не з націоналізму пригнобленої нації, а з великодержавного шовінізму, створив в Харкові антифашистський фронт, борючись за недопущення, я цитую, розриву братських уз народів України та Росії і тут же обливаючи брудом все українське. 5 липня в неділю вранці виникла пожежа в унікальній пам'ятці архітектури 17-19 століть Харківському Успенському соборі. За офіційною версією, самозагорілося сміття в підвалах собору, де міститься зараз зал органної музики та керівництво Харківської філармонії. Але одна з працюючих там жінок сказала мені, що підвали були затоплені водою. Більше ніяких роз'яснень та інформації від органів влади з приводу пожежі поки що не надходило. Як би там не було, факт залишається фактом. На щастя, пожежа була швидко ліквідована. Але повертає увагу те, що впродовж 2 років на собор претендували 2 громади – Української автокефальної православної церкви та Української православної церкви московської юрисдикції. Харківська влада сприяла лише останній, надавши їй зал для богослужень на умовах суборенди, а автокефалісти залишалися без своєї церкви. Після Харківського собору, де був усунутий зі своєї посади предстоятель УПЦ московської юрисдикції митрополит Філарет, на його місце був обраний митрополит Ростовський і Новочеркаський Володимир, будь-які богослуження в Успенському соборі були заборонені. Але автокефалісти вперто боролися за свої права, і протягом червня священниками Української автокефальної православної церкви, серед яких і архіпротопресвітер отець Володимир Ярема зі Львова, правили службу біля зачинених дверей собору. І ось нарешті 12 липня мало відбутися освячення новопризначеним на Харків владикою Української автокефальної православної церкви Верхнього Преображенського приділу Успенського собору. Пожежа за тиждень до того сильно схожа на провокацію, яка в черговий раз має за мету спробу порушити міжконфесійний мир на Харківщині. 3 липня концертом у великій залі Харківського оперного театру успішно завершив турне по республіці український хореографічний ансамбль «Сизокрило» від Нью-Йорку. Як двічі у Львові, Івано-Франківську, Калуші, Києві, так і в Харкові програма «Сизокрило», що складалася з міні-балетів «Ікона», присвяченого 1000-літтю Хрещення України та «Боротьба за волю», хореографічні світи на музику Володимира Осіка та українських народних танців забирала повні аншлаги. Високий артистизм цього творчого колективу переконливо доводить, що жива і розвивається національна культура в українській діаспорі Сполучених Штатів Америки. Натхненником і мистецьким керівником ансамблю є уроджена українка Рома Прима Богачевська, у минулому провідна солістка віденського балету, одна з зірок українського танцю за кордоном. Ромі Примі Богачевській аплодували Нью-Йорк і Париж, Мюнхен і Віджі, Женева і Лондон.